Náš milý nebeský Bože, Otče, my ti ďakujeme za pozvanie pre dnešný večer k tvojmu slovu, k chlebu života. Ďakujeme ti, že nás chceš sýtiť i tento večer. Ďakujeme ti, že v tvojom slove môžeme cítiť tvoju moc, ktorá sa dotýka každého z nás. Ďakujeme ti, že i dnešný večer nás chceš očistiť naše srdcia, mysle, aby tvoje slovo, ktoré si inšpiroval svojim duchom, nám otváralo oči, ten duchovný zrak, aby sme videli, počuli a aj prežili to, čo ty si chcel povedať skrze svojho ducha vo svojom slove. Ďakujeme ti, že ono živí a posilňuje našu vieru. Každé naše rozhodnutie teba nasledovať. Prosíme, pomôž, aby táto kniha bola knihou života pre každého z nás, ako sme tu pre teba. Prosíme a zároveň ďakujeme za to, že nás poctíš i dnešný večer svojou prítomnosťou, že požehnáš každého, ako sme tu. Ty vieš, po čom túžime každý z nás a preto prosíme, príď medzi nás. My ťa chceme oslavovať, chceme ti patriť, chceme žiť spolu, ako sme tu i s našimi milými, s tebou na veky. Veríme, že i tento večer v tomto zmysle posilní našu vieru. My ti za to ďakujeme v drahom mene Pána Ježiša Krista. Amen.
Milí priatelia, dnes sme mali doma študovať 12. lekciu, dve svetové hnutia. Predpokladám, že ste si ju preštudovali, takže by sme sa mohli trochu viacej držať obsahovo niektorých kapitol knihy Zjavenia. Zvlášť by som chcel upozorniť na kapitoly 10 až 14. 10., 11., 12., 13., 14. kapitola. Áno, to sú tie posledné historické kapitoly, ktoré popisujú historické udalosti. A niektorých z týchto kapitol sa budeme ešte podrobnejšie dotýkať, teda pôjdeme tam oveľa, oveľa hlbšie. Ale aspoň taký úvod spraviť do 11. kapitoly, ktorú dneska by sme si trochu viac preštudovali a ostatných sa budeme dotýkať tak okrajovo. 8. a 9. kapitola, to nás čaká až v tom takom následnom štúdiu, to budú trúbenia. A 10. kapitola hovorí o anielovi, ktorý stojí, alebo angelos, posol, ktorý predstavuje vlastne ten obraz, jak tam je obraz, tak jak sme ho videli na začiatku Zjavenia, alebo v knihe Daniela, obraz Pána Ježiša. V ruke má otvorenú knižku, pravú nohu má položenú na mori, ľavú na zemi, kričí veľkým hlasom, prehovorí v tom 7 hromov, prehovorí 7 hlasov. Štvrtý verš hovorí, že keď dohovoril o tých 7 hromov, Ján to chcel napísať, ale bolo mu povedané, aby to zapečatil a nenapísal to. Takže my to ani nemáme napísané a nevieme, čo tých 7 hromov hovorilo. Pravdepodobne to nebolo až tak dôležité pre nás, pre tú poslednú generáciu. Potom je tam 5. verš. Aniel, ktorého som videl stáť na mori, pozdvihol svoju pravú ruku a prisahal, že už viac nebude času. Je tu zmienka o času, o čase, čas, ktorý sa bude dotýkať tých rozhodujúcich udalostí na tejto zemi. Prorocký čas. Už viac času nebude, končiť doba vymeraná pre dobu milosti. Ale v dňoch hlasu 7. aniela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom. No a samozrejme, že tak, jak máme tam tých 7 trúbení, ten 7. aniel trúbi, to je presne v tom závere. A vtedy sa dokoná tajomstvo Božie, teda naplní sa evanjelium vo svojej predpovedanej plnosti, tak, ako to zvestovali proroci. No a od 8. verša potom máme tam Ján počuje hlas, ktorý hovorí s ním a povedal, choď, vezmi otvorenú knižku, ktorá je v ruke aniela, ktorý stojí na mori a na zemi. Vtedy som odišiel k anielovi a povedal som mu, aby mi dal knižku a on mi povedal, vezmi a zjedz ju a spôsobí ti horkosť v bruchu, ale v tvojich ústach bude sladká ako med. V originále je to knižka nie ako kniha, ale knižka, čas knihy, čas svitku, Danielové proroctvo, teda nejaká malá knižka, ktorá prorocká knižka alebo prorocká kniha, ktorá hovorila o budúcich udalostiach. Ten aniel hovorí tomu Božiemu mužovi, aby ju zobral a zjedol ju. A pôsobí mu horkosť v bruchu, ale v ústach bude sladká ako med. A vzal som knižku z ruky aniela a zjedol som ju. A bola v mojich ústach sladká ako med. Ale keď som ju zjedol, zhorklo moje brucho. Prorocká kniha, alebo knižka, teda čas, ano, ktorá je tu spomínaná, spôsobí v ústach sladkosť. Je sladká ako med, ale v bruchu spôsobuje horkosť. Skutočne sa to stalo tak, ako bolo predpovedané. Pochopenie tej knižky, prijatie tej knižky, posolstva tej knižky spôsobilo obrovskú radosť, sladkosť. Áno? Ale keď došlo k stráveniu toho proroctva, tak výsledok bol veľmi zlý, horkosť v bruchu. A skúsenosť, ktorá je tu popisovaná, je podobná skúsenosti, ktorú prežili apoštolovia v dobe, kedy Pán Ježiš, kedy sa úžasne radovali z prítomnosti Pána Ježiša, z evanjelia, z diela, ktoré Pán Ježiš vykonal. To bolo niečo, to bolo najsladšie, čo oni prežili. Ale keď Pán Ježiš ležal v hrobe, tak to bolo najhoršie sklamanie, akého sa v živote oni mohli dočkať. Tá sladkosť im zhorkla vtedy veľmi strašne. Ale zase sa z toho dostali. Tu je popisovaná skúsenosť, ktorá má dočinenia práve s obdobím toho 7. aniela, keď bude trúbiť, teda s tou dobou konca alebo doba od toho roku 1844, tá doba záveru. Niečo sa s tým v tej dobe odohrá. A odohrá sa niečo s tou prorockou knižkou, ktorá bola v ruke aniela, ktorú Boží ľud prijíma. 10. kapitola popisuje skúsenosť Božieho ľudu s proroctvom. 11. kapitola popisuje, čo sa stane s Božím slovom počas toho 1260 ročného obdobia. 12. kapitola nám bude popisovať, čo sa bude odohrať s Božou cirkvou počas toho 1260 ročného obdobia. 13. kapitola bude zase popisovať, čo sa bude odohrávať s Božími nepriateľmi počas toho 1260 ročného obdobia. A 14. kapitola tá bude popisovať už tie finálne udalosti, záverečné udalosti na tejto zemi v dobe príchodu Pána Ježiša a tesne bezprostredne pred tým vytvorenie toho, tých ostatkov, ktoré očakávajú príchod Pána Ježiša. Takže začína to týmto skúsenosťou s tou malou knižkou, prorockou knihou. História ukazuje, posledná reformačná vlna, ktorá sa si preliala Amerikou v tom 19. storočí, začiatkom 19. storočí, bolo veľké adventné prebudenie, kedy celý vtedajší svet očakával príchod Pána Ježiša Krista na základe naplnených proroctiev, ktoré oni skutočne vtedy zažili. Proroctva u Matúša 24. kapitoly, ktoré hovorili o padaní hviezd, zatmení slnka, o tieto udalosti brali vtedy veľmi, veľmi vážne v súvislosti s dobou, ktorej boli, že teda má sa stať, majú už prísť len tie záverečné udalosti. No a vtedy došlo k takému všeobecnému pochopeniu proroctiev knihy Daniela. Bol to baptistický kazateľ William Miller, ktorý hlásal naplnenie knihy prorockej knihy Daniela, tých proroctiev. A došiel k roku 1844 s tým, že to bude rok, kedy príde Pán Ježiš na túto zem. 14 rokov sa s tým trápil, študoval, modlil sa, mal nádherné skúsenosti, kedy Pán Boh ho evidentne viedol krok za krokom a priznával sa k dielu, ktoré on konal. Bolo to dielo, ktoré bolo všeobecne veľmi, veľmi príjmané vtedajšou spoločnosťou. pretože dochádzalo k náprave, k reforme v živote mnohých ľudí. A nie len on, ale z radou mnohých iných cirkví v vtedajšej dobe prichádzali jednotlivci, veľmi vážení jednotlivci k poznaniu, že teda je táto doba a tie proroctvá Daniela sa naplňajú. Bolo to úžasné poznanie a tak všetci očakávali príchod pána Ježiša na ten rok 1844. Najskôr 43, potom 44 po upresnení. Toto, akési predadventné hnutie, ktoré vtedy existovalo, bolo, alebo tá veľká reformačná vlna, ktorá zasiahla celý vtedajší svet, znamenala pre tú cirkev ohromné prebudenie. Ohromné prebudenie. To boli 100 tisíce ľudí. To nebola žiadna cirkev. To bolo veľké hnutie, obrovské hnutie. A v podstate proroctvá, ktoré oni tak hlboko a poctivo študovali, im všetkým vychádzali na toto obdobie. Problém a radosť, ktorú to spôsobilo, to bolo úžasné. Tá sladkosť bola fantastická, ale keď došiel termín, ktorý oni očakávali, že príde Pán Ježiš, tak prišlo obrovské sklamanie. Obrovská horkosť v ich bruchu. Sklamanie, tak jak proroctvo hovorí, sklamanie z toho, že Pán neprišiel. No a toto veľké, také predadventné hnutie sa rozpadlo na tri časti. Veľká väčšina sa vrátila, alebo odpadla vôbec od cirkvi s tým, že boli oklamaní. Druhá časť začala vyznávať svoj omyl v súvislosti so zmenou dátumu. A povedali, pomýlili sme sa v dátume. A z týchto vlastne vznikli prví adventisti, ktorí adventisti prvého dňa, ktorí potom pokračovali ďalej, ktorí sa schádzali a študovali proroctva, ale v súvislosti s novými a s novými termínmi. Na jedno také stretnutie potom v roku 1874 prichádza Charles Taze Russell, ktorý sa nadchne preto a o dva roky čakajú zase návrat. Neprišiel a on sa stáva ešte s jedným redaktorom takými hlavnými hlásateľmi neviditeľného príchodu pána Ježiša. Tam majú vlastne korene svedkovia Jehovovi. Áno? Potom Charles Taze Russell rozšíril túto teóriu neviditeľného príchodu pána Ježiša. A neskôr, po viacerých takých upresneniach a zmenách, včetne toho roku 1914 a potom následných termínoch, fakticky svedkovia až do roku 1975 predpovedali neustále termíny príchodu pána Ježiša. Áno. Ale bolo to z tej skupinky adventistov prvého dňa. Tá malá časť, ktorá zostala, bolo zo pár asi 27 ľudí, ktorí zostali ako tretia časť. Tí skúmali, modlili sa, skúmali písmo a išli pred pána s tým, že nie je predsa možné, aby nevyšli Božie proroctvá, že chybu museli spraviť niekde oni. Nie pán Boh, nie Biblia, nie proroctvá. No a jeden z nich, Hiram Edson, ktorý prichádzal na jedno také stretnutie, bolo to v noci, celé dni študovali, noci sa premodlili a túžili poznať, v čom, kde sa stala chyba. A práve na jednom takom modlitebnom stretnutí im bolo ukázané, že ťažisko toho proroctva Danielovho ohľadne príchodu pána Ježiša bolo na tom slovíčku svätyňa, ktoré oni zobrali ako klasický, vtedy tradične uznávaný názor, že svätyňou je naša zem, ktorá bude očistená príchodom pána Ježiša. To bol všeobecne rozšírený názor všetkých cirkví, áno, počnúc katolíckou i protestantských cirkví, domnievali sa, že svätyňou je naša zem. Oni tento bod nejak moc podrobne neskúmali a zobrali to. No a jak sa pustili potom do skúmania svätyne, svätyňovej služby, celej tej starozákonnej predobraznej služby, tak došli k poznaniu úlohy a funkcie pána Ježiša v tej originálnej nebeskej svätyni. A zistili, že termín bol dobrý, len funkcia, len význam dali špatný. Ano? Že skutočne v tom roku 1844 došlo k prechodu, k očisteniu. Začal čas očisťovania nebeskej svätyne. Teda tá fáza pána Ježiša bola ukončená v tej časti svätyne a začala v tej svätyni svätých, teda Jom Kippur, deň súdu, deň zmierenia, súd nad dobom Božím. Ano? A keď toto poznali, tak sa naplnil potom pri nich ďalší, ten 11. verš, kde im bolo povedané, musíš zase prorokovať proti ľuďom, národom, jazykom a mnohým kráľom. Tvoje proroctvo musí zase sa dostať do celého sveta. No a z týchto malých začiatkov vlastne od toho roku 1844 začína tá malá skupinka zase hlásať proroctvo v súvislosti s dobou konca, ktoré je poumocňované a z ktorých potom v roku 1863 vzniká cirkev adventistov 7. dňa. Táto skupinka pôvodne, ktorá bola taká malá, sa veľmi rýchlo šírila, alebo teda rozmnožovala za to obdobie. Pán Boh sa úžasne priznával k ním a dodnes sa stala najrychlejšie rastúcou kresťanskou cirkvou. Pán Boh pridával, dá sa povedať, každý deň ľudí, jak je napísané aj v Skutku apoštolských, že to priznanie Ducha Božieho tam bolo mimoriadne veľké. V tom roku 1863 boli nútení vlastne sa nejakým spôsobom organizačne predstaviť svetu, pretože dovtedy fungovali, alebo respektíve existovali ako hnutie, ktoré vzniklo z rôznych cirkví, z rôznych denominácií alebo z tej spoločnosti a nechceli, netúžili založiť ďalšiu cirkev, lebo neverili tomu, že by mala prísť na svet ďalšia cirkev, jedna z cirkví, ale verili tomu, že to posolstvo, ktoré majú, je posolstvo, ktoré reprezentuje hnutie a majú pripraviť, a to hnutie má pripraviť tento svet na príchod Pána Ježiša Krista. Ale vzhľadom na okolnosti a vzhľadom na tie nároky, jak si z tej stránky legislatívnej, bolo nutné vystupovať ako niekto. Ano? Z toho dôvodu boli nútení zobrať na seba aj názov cirkvi a po dlhých modlitbách a poradách zvažovaní prijali názov Adventisti 7. dňa. S tým, že nie sú takou typickou cirkvou, jednou z cirkví. S tým, že nevyhlasujú, že spása je v cirkvi a že len jedna cirkev je tá, ktorá má pravdu a tá, ktorá jediná má právo na spasenie. Ale prijali úlohu, ktorú v 11. verši knihy Zjavenia 10. kapitole hovorí, a musíš zase prorokovať proti ľuďom, národom, jazykom a mnohým kráľom. Teda musíš to prorocké slovo, ktoré ty si dostal, dávať ďalej, rozširovať, aby sa tento svet pripravil na príchod Pána Ježiša. Teda aj cirkev adventistov má svoju identitu práve v tej 10. kapitole, v týchto veršoch, v tomto slova zmysle ako prorocké hnutie, kde není položený dôraz na členstvo, na formálnu stránku, ale na úlohu, ktorú má v tejto reformačnej postupnosti cirkev splniť. 11. kapitola je, všimnite si dôraz, 11. kapitola začína alebo upriamuje pozornosť po tom, čo sa odohralo v tej 10. kapitole. 11. kapitola ako keby sústreďovala pozornosť Božieho ľudu na chrám. Bola mi daná trstina, podobná prútu, a anjel stál a povedal, vstaň a zmeraj chrám Boží, aj oltár, aj tých, ktorí sa modlia v ňom. Tá trstina podobná prútu je v rukách anjela, alebo Pána Ježiša, ak by sme išli v tej 10. kapitole do dôsledkov. Keď sa dobre pozrieme na to pozadie, tak zistíme, že pozornosť je zameraná, je sústredená na svätyňu. Ako keby musíš, anjel hovorí, musíš zase prorokovať proti ľuďom, národom, jazykom a kráľom. Ale ako keby, a potom pokračuje ďalej, a bola mi daná trstina, a povedané, staň a zmeraj Boží chrám, aj oltár, aj tých, ktorí sa modlia v ňom. Ako keby pozornosť tohoto sveta, pozornosť Božieho ľudu mala byť sústredená, zameraná na svätyňu. Pretože tam bude vyriešený problém hriechu. Tam je treba hľadať riešenie a odpoveď. Čo sa stane s hriechmi ľudstva? Pretože Izrael, Boží ľud, hriechy, ktoré napáchal, tak celý rok prinášal do svätyni. Celý rok sa ukladali v tej svätyni. A keď prišiel Jom Kipón, deň súdu, boli zlikvidované. V svätyni sa likvidovali hriechy Božieho ľudu. V svätyni dochádzalo k očisteniu Izraela, k spáse, k nádeji. A tu nám máme zdôraznené, že to ťažisko služby v prospech Božieho ľudu sa odohrá kde? V chráme. Na oltári, teda v svätyni. Tam je treba preniknúť. Tam je, na to je treba sa zamerať. A dvor, ktorý je vonku z chrámu, vyhoď von a nemeraj ho, lebo je daný pohanom. I to sväté mesto budú šliapať 42 mesiacov. A tu nás sa dostávame k termínu 42 mesiacov. Vspomínate si už na tento termín? Daniel, 7. kapitola. 42 mesiacov, alebo 1260 rokov, alebo 3 dni, alebo 3,5 roka. Áno? Stále je to isté obdobie. Áno? A dávam ti deň za rok. Áno? Mierka v tej mape prorockej. 1260 ročné obdobie, ktoré máme popisované i tu nám. 11. kapitola nám ukazuje, čo sa v tejto hroznej dobe, toho 1260 ročného obdobia, doby temna, doby absolútnej nadvlády malého rohu, doby nadvlády, kedy dá sa povedať moc nábožensko-politickej inštitúcie, áno, ako drtí Boží ľud, celú zem, v obdobie, kedy písmo sväté je na indexe, kto ho vlastní, je považovaný za najväčšieho kacíra a bludára, kto číta písmo sväté. Ľudia sú popravovaní a zabíjani len kvôli tomu, že vlastnia písmo sväté. Ak niekto kritizuje tú náboženskú politickú vládu v tomto období rokov, tých 1260 rokov, to je najväčší nepriateľ a musí byť zlikvidovaný a zabitý. Takže toto je skutočne hrozné obdobie, kedy v tomto období, v dobe, sa niečo odohráva aj s Božím slovom. A toto obdobie, ktoré je tu popisované, sa historicky viaže na ten rok 538, od toho roku 538 do roku 1798. Ťažisko, aby sme porozumeli 11. kapitolu, tak ťažisko pochopenia je v 3. a 4. verši. Áno, 3. a 4. verš. A dám svojim dvom svedkom a budú prorokovať 1260 dní, oblečení v smutočných vreciach. Toto sú tie dve olivy a dva svietníky, ktoré stoja pred Bohom, Pánom zeme. Čo myslíte, kto môže povedať a ja dám svojim dvom svedkom? Kto to môže takto povedať? Kto je to ten, ktorý dá svojim dvom svedkom? Áno. Pán Boh, Pán Ježiš Kristus dáva svojim dvom svedkom. Dvaja svedkovia, ktorí vydávajú o ňom svedectvo. Svedectvo. A budú prorokovať, teda majú aj, obsahujú aj prorocké posolstvo títo dvaja svedkovia. Áno. Oni dokážu svedčiť, vydať jasné svedectvo o Pánovi Ježišovi. Teda sú to svedkovia, ktorí svedčia. Ba my tam nachádzame aj zmienku, že pri tomto poslaní budú mať obrovské problémy. Budú mať problémy, áno. Ako dlho budú mať tie problémy? 1260 dní, teda 1260 rokov. Budú mať problémy tí dvaja svedkovia. A čo to je? Kto sú to tí dvaja svedkovia? Toto sú tie dve olivy, alebo sú nazvané olivy, alebo sú nazvané dva svietníky. Olivy alebo svietníky. Dvaja svedkovia. Takže skúsme si najskôr dešifrovať ten termín dvom svedkom. Kto sú to tí dvaja svedkovia? Prosím vás, ja už som počul toľko výkladov. Asi 10 rokov alebo 12 rokov prišiel za mnou jeden mladý muž a hovorí, vieš, že je o mne napísané v zjavení? A ja hovorím, tak ja viem, že o nás je napísané ako o ľuďoch poslednej generácie. To, ale nie o mne konkrétne, a o mojom kamarádovi. Tí dvaja svedkovia, to je on a ja. To je len jeden taký názor, no, ale počnúť rôznymi názormi a výkladovými smermi, proste je tam obrovské množstvo názorov, kto tí dvaja svedkovia sú. Čo hovorí pán Ježiš? Kto o ňom vydáva pravdivé svedectvo? Skúsme sa pozrieť do Jána 5. kapitoly, verš 39, kde pán Ježiš hovorí, Ján 5.39, veď spýtujte písma, lebo vy sa domnievate, že v nich máte večný život. Ale oni sú to, ktoré svedčia o mne. Vydávajú o mne svedectvo. Písmo sväté. Starý a nový zákon. Áno? Dve olivy. Dve olivy. Zase v súvislosti s olivou. Čoho symbolom je oliva? Olej. Olej je symbol Ducha Svätého. Dva svietníky, ktoré stoja pred... Čoho symbolom je svietník? Svetlo. Svetlo. Áno? Slova. Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Teda 7. verš hovorí, ešte ideme ďalej, 5. verš, keby im chcel niekto ublížiť, komu keby chcel niekto ublížiť? Tým dvom svedkom, áno? Vyjde oheň z ich úst a zožerie ich nepriateľov. Áno? Úloha písma svätého je ako písmo, slovo Božie ako oheň, ktorý prepaluje a reže až do špikov kosti, sa hovorí, že je ostrejší nad dvojsečný meč, jeho ostrosť. A keby im chcel niekto ublížiť, musí byť tak zabitý. Teda, keby nie je možné ublížiť slovu Božiemu, aby sa ten človek sám neodsúdil, keď bojuje proti nemu. Tí majú právo zavrieť nebo, aby nepršal dáž vo dňoch ich proroctva. Áno? Čo znamená právo zavrieť nebo? Čo prichádza z neba? Duch Svätý. Ak niekto bojuje proti slovu Božiemu, tak vlastne zaviera si cesty, cez ktoré môže Duch Svätý, áno, tie nebeské prieduchy, ďakujem, cez ktoré Duch Svätý môže pôsobiť na jeho srdce. Áno? Zatvára si sám, aby nepršal dáž v dňoch ich proroctva. A majú moc nad vodami, aby ich obrátili na krv a byli zem každou ranou, koľkokoľvek ráz by chceli. Moc nad vodami. Vody sú národy. Áno? Majú moc nad národmi, aby ich obrátili na krv a byli zem každou ranou. Zmienka o poslednej rane. Koľkokoľvek ráz by chceli. Teda súd, ktorý vynášajú ľudia nad písmom, vynášajú vlastne nad sebou. Sami sa odsudzujú. A keď dokonajú svoje svedectvo, šelma, ktorá vystupuje z priepasti, bude bojovať s nimi a zvíťazí nad nimi a zabije ich. Všimnite si. Zaujímavá zmienka, čo sa stane na konci toho 1260 ročného obdobia. Aký to má záver v tom 7. verši. Títo dvaja svedkovia sa stali zvláštnym terčom tých satanových útokoch. Alebo respektíve šelmy, ktorá vystupuje z priepasti. Ktorá šelma bola uvrhnutá, alebo bude uvrhnutá do priepasti, alebo sa nachádza v priepasti a bojuje proti slovu Božiemu, proti posolstvu starého i nového zákona, ktorá šelma jedine má moc, že by bojovala, dokonca zvíťazila a zabila. Kto to je tou šelmou? Zjavenie 20. kapitola, verš 1. a 3. Všimnite si. Videl som anjela zostupujúceho z neba, ktorý mal kľúč od priepasti a na svojej ruke veľkú reťaz a chopil draka, toho starého hada, ktorý je diabol a satan, a poviazal ho na 1000 rokov a uvrhnul ho do priepasti. a zavrel ho a zapečatil nad ním, aby viac nezvodil národov, dokiaľ by sa nedokonalo 1000 rokov. A potom musí byť prepustený na malý čas. Šelma, ktorá vystupuje z priepasti. Satan je v Biblii spájaný s priepasťou, ktorá sa stane jeho domovom na určité obdobie. A priepasť, ten grécky termín, ktorý je tu spomínaný, je spomínaný ako miesto, nekonkrétne miesto, kam by možno odchádzali mŕtvi, teda nie do nejakého konkrétneho miesta, pretože tí mŕtvi nevedia nič, ale miesto zabudnutia, miesto akéhosi stavu bezvládia. Odtiaľ, z tohoto miesta prichádza tá šelma, vystupuje z tej priepasti a bojuje s nimi. Zvíťazí nad nimi a zabije ich. A ich mŕtve tela budú ležať na ulici toho veľkého mesta, ktoré sa volá duchovne Sodoma a Egypt, kde bol i náš pán ukrižovaný. Teda všimnite si, že určitá činnosť sa mu podarí. Ale 11. verš hovorí, ale po tých 3,5 dňa vošiel do nich duch života od Boha a stali na svoje nohy a veľká bázeň padla na tých, ktorí ich videli. Teda on ich síce zabije, zvíťazí nad nimi, ich mŕtve tela tam budú ležať a 9. verš hovorí, že budú vidieť ich mŕtve tela 3,5 dňa, nedovolia pochovať ich mŕtve tela do hrobu. Obyvatelia zeme sa budú radovať nad nimi a veseliť a budú navzájom si posielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili bývajúcich na zemi. A zase ten termín, bývajúcich na zemi. Tí dvaja proroci trápili bývajúcich na zemi. Tých ľudí, ktorí bývali na tejto zemi, ktorí sa zabývali materialisticky zahryznutí do zeme. Áno, tí dvaja svedkovia ich trápili, ich svedomie bolo obviňované, ich výčitky svedomia cez Písmo sväté boli tak silné, že to pre nich spôsobovalo trápenie. A preto sa radovali, keď povedali, tak už je koniec. Už viac Písmo sväté nebude nad nami panovať, už nebude nikto nám rozkazovať. Zaujímavý obraz toho, čo sa má stať po tom období tých 1260 rokov. Tí dve olivy, tak, jak je to tu napísané, toto sú tie dve olivy. Zachariáš v 4. kapitole v 6. verši popisuje, tiež spomína olivy. Áno? To je vlastne, Ján zobral obraz Zachariáša v 4. kapitole 6. verša. Zobere tento verš a používa ho potom v zjavení. Na to mi odpovedal slovo Hospodin Zorobabel hovoria, nie silou ani mocou, ale mojím duchom, hovorí Hospodin zástupov. 4. kapitola, verš 2. A čo vidíš? Ja som povedal, a hlavidín svietnik celý zo zlata, áno, a dve olivy pri ňom, jedna z pravej nádoby, jedna z ľavej, to je 3. verš, a potom až ten 6. verš, áno. Vysvetlenie. Toto je slovo Hospodinovo k Zorobabelovi. Nie silou ani mocou, ale mojim duchom, hovorí Hospodin zástupov. Teda, jak symbolika olív, tak symbolika svietnika je symbolika predovšetkým moci Ducha Svätého. Nie silou, nie mocou, ale mojim duchom, hovorí Hospodin zástupov. Duch Svätý je to ten, ktorý je aj sprostredkovaný cez Písmo Sväté. Áno, ktorý používa Písmo sväté, aby útočil, aby pôsobil, aby sa dostal až na koreň, do srdca, až do rozdelenia. No? Akým v 2. Petrovej 1. kapitole v 20. a 21. verši máme ukázané, akým spôsobom Pán Boh komunikuje s ľuďmi. 2. Petrova 1. kapitola 20-21. Vediac najprv to, že niektoré proroctvo písma nedieje sa z vlastného rozluštenia budúcnosti, lebo nikdy nebolo proroctvo vynesené volou človeka, ale Svätým Duchom sú znesení, hovorili svätí Boží ľudia. Áno, tí písatelia Biblie sú vlastne nástroje Ducha Svätého. No a aj Pán Ježiš, jak sme už spomínali v tej 6. kapitole, používa Písmo sväté ako prostriedok, ktorý svedčí o ňom. A Naviac v 63. verši u Jána 6.63 hovorí, že duch je, ktorý oživuje. Telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život. Teda to je slovo Božie prostriedok, ktorý používa Pán Ježíš. Preto Písmo sväté predstavuje pre Satana nástroj, ktorý je mu maximálne nepríjemný a ktorý všetkými možnými spôsobmi sa snažil zlikvidovať a nejakým spôsobom dostať z cesty. Hlavne posolstvo Písma svätého. Keď Pán Ježiš obvinil farizeov, že blúdia, tak v čom bola podstata ich blúdenia? Blúdite, lebo neznáte písem ani moci Božej. Áno? Slovo Božie a Duch Svätý. Moc Ducha Božieho. Blúdite, lebo neznáte tieto dve veci. Ten 9. verš upresňoval, ešte snáď ten 8. hovorí, a ich mŕtve tela budú ležať na ulici toho veľkého mesta, ktoré sa duchovne volá Sodoma a Egypt. Prosím vás, sme v zjavení. Je jasné, že keď sa to bude duchovne volať Sodoma a Egypt, že je to symbolika. Čo symbolizovala Sodoma? Áno, nemravnosť. Sodomský hriech, áno? Nemravnosť, nemorálnosť. Teda nemravnosť, vrchol nemorálnosti a nemravnosti. A Egypt, prosím vás, čoho symbolom je Egypt? Otroctvo, áno, ale ešte kto tam ako sa čím preslávil, áno? Faraón. Aký mal vzťah faraón k Pánu Bohu a k Božiemu ľudu? Neverím. Nenávisť, priama nenávisť, áno? Nenávisť. A tu máme napísané, že ich mŕtve tela budú ležať na ulici toho veľkého mesta, ktoré duchovne sa volá Sodoma a Egypt, kde boli náš Pán ukrižovaní. Teda v meste alebo v mieste podobnom svojou nemravnosťou Sodome a svojou nenávisťou Pána Boha Egyptu. Áno, kde nemajú za problém aj Pána Ježiša ukrižovať, áno, alebo zabiť. Kde sa niečo takéto odohrá, alebo odohralo? Ich mŕtve tela budú ležať. Obdobie, ku ktorému sa dostávame, áno, obdobie, neviem, či ste čítali o období francúzskej revolúcie niečo bližšie, ale proroctvo, ktoré je tu spomínané v tejto súvislosti, s rokom 1798 v súvislosti s francúzskou revolúciou, kedy nastalo obdobie, dá sa povedať, akási akcia reakcia. Reakcia vo Francúzsku na vládnuce, na to obdobie nábožensko-politickej moci a vôbec tej moci pápežstva, ktorá vládla vtedy a vládla tak nešťastne zhodou okolností, že likvidovala všetko pokrokové, áno, bola tak ostrá, tak krutá, že reakcia na to bola presne opačná. Áno, to, čo vzniklo potom, tak to zmietlo nielen všetkých veriacich ľudí, alebo klérus, alebo náboženských ľudí, áno. Pápež odchádza do záťa, generálom Bertierom zatvorený a zomiera vo väzení a na kostoly búrané, Biblia pálená verejne, ničená, áno. Proste je to zvrhnuté všetko preč a hovorí sa, že je na dobro skončené, na dobro zlikvidované náboženstvo, že z neho nezostane vôbec nič. Áno? Obdobie slávnych výrokov Voltaira. Teda, že to bude absolútne, totálne víťazstvo nad Bibliou, nad písmom. A nadvláda nemravnosti a skazenosti a nenávisti všetkého, čo sa týkalo Pána Boha. Toto obdobie, dá sa povedať, Biblia veľmi krásne predpovedá, že príde, že bude a že sa to stane práve po skončení tých 1260 rokov. Tam má svoje korene, alebo tam sa zrodil ateizmus v tej nahote, dá sa povedať, náboženskej nahote, pretože dovtedy, do tohoto obdobia, na ateizmus ako náboženstvo neexistoval. On existuje práve až od tohoto obdobia. Môžeme povedať, od toho roku 1789 začína fungovať oficiálne ako náboženský systém, ktorý sa začína vyznávať, ktorý má svoje učenie, svojich prorokov, svoje evanjelium, svoju vieru, svoju nádej. To je úžasne silná ideológia, no, vedecký ateizmus. A rozvinul sa až do takých rozmerov, tak obrovských rozmerov, jak sme ho mali možnosť zažiť aj my. Je zaujímavé, že trval presne 200 rokov. Do roku 1989. Áno? Ako uznávaný svetový systém. Kto za tým stál? Kto môže stáť za takým otvoreným vyznávačským systémom ako ateistickým? Šelma z priepasti Satan. Pretože to nikto iný nemohol takýmto vulgárnym spôsobom prezentovať svoju nenávisť voči Pánu Bohu. Hospodina neznám a Izraela neprepustím. Ano, Egypt, vládca. 3,5 dňa. 3,5 dňa. Čo vám pripomína tých 3,5 dňa? Pán Ježiš. Áno? Pán Ježiš. Život, smrť, na nebezatie Pána Ježiša. Ako dlho pôsobil Pán Ježiš? 3,5 roka, keď bol ukrižovaný, zabitý, mŕtvý v hrobe, ale potom skriesený. Vzkriesený a Pán Ježiš odchádza do nebeskej svätyni, aby sa prihováral za nás. Kam má byť upriamená pozornosť všetkých Božích dietok? Tam, kde náš prímluvca stojí pri Božej pravici, aby sa prihováral za nás. Ten 6. verš, jak sme tam citovali, že tí majú právo a moc zavrieť nebo, aby nepršal dáž vo dňoch ich proroctva, a majú moc nad vodami, aby ich obrátili na krv a byli zem každou ranou. Pamätáte si na Eliáša? Modlil sa a ako dlho nepršalo? 3 roky nepršalo. A zase sa modlil a začalo pršať. Áno? Eliáša nachádzame ako toho, ktorý neohrozene zvestuje Pána Boha, Božie prikázania, Božie posolstvo. Aj tu na, ako keby tí, ktorí majú moc a právo zavrieť nebo, tí dvaja svedkovia, no, aby nepršal dáž, majú moc nad vodami, aby ich obrátili na krv. Moc, ktorú majú, je moc, ktorú mal aj Eliáš. Moc, ktorú prepožičiava Pán Boh. Moc Ducha Svätého. A rany, ktoré sú tu spomínané, aby ich obrátil na krv, aby li zem každou ranou, koľkokoľvek rád by chceli. Rany, ktoré boli vlastne obrátené proti faraónovi a znamenali prepustenie Božieho ľudu z Egypta. Áno, neboli namierené alebo neuškodili Božiemu ľudu, ale faraónovi a tým, ktorí ich držali v otroctve. Presvedčili faraóna. Možno, že aj Izraelitom sa zdálo, že Pán Boh na nich zabudol. Pamätáte si, koľko sa nariekali Mojžišovi? Obviňovali ho, áno, že vlastne on je ten, kto zapričinuje to ich hrozné utrpenie, že sa im ešte zhoršuje situácia. Aj tu, ako keby sme videli, že končí 1260 ročné obdobie, ale situácia sa zhoršuje, ako keby Pán Boh skutočne ešte aj na konci zabudol, ako keby nestačilo dosť toho utrpenia, ktoré bolo v priebehu toho hrozného obdobia 1260 rokov, tak na konci ešte takéto hrôzy prichádzajú. Ako keby sa zdalo, že Pán Boh skutočne na nich zabudol. A totiž Božie slovo je umlčané, áno, jak tam čítame. Ale to, čo nasleduje ďalej, jasne hovorí, že Pán Boh je pripravený zachrániť tých, ktorí sú mu verní. U Daniela sme čítali proroctvo, že do určitého obdobia bude pošlapávané. Áno, šlapané to Božie pošlapávané Božie mesto, Boží ľud, Božia pravda. Áno, Daniel to prorokoval, že ten čas bude taký, že toto všetko bude pošlapávané. Ale aj teraz, v tejto situácii, ako keby ten duchovný Izrael, alebo Boží ľud, Božia svätyňa, Božia moc, áno, boli umrtvené, boli tak silne prenasledované, že nemajú šancu sa brániť, že sú odsúdené. A tak ako tí nepriatelia starozákony, takisto má Pán Boh pripravený obdobný údel aj pre týchto nových. 3,5 dňa, ktoré sú tu spomínané, 3,5 dňa, kedy mali byť pošlapávané, je 3,5 roka vlády francúzskej revolúcie, ktorá skutočne, jak si po tejto stránke naplnila presne to, čo si zaumienila, chceli zničiť. Je zaujímavé, že práve tam sa odtiaľ potom vychádza svetlo, áno, to, čo Voltaire povedal, že kresťanstvo a Biblie budú na veky zničené, že nemajú žiadnu perspektívu a budúcnosť, že z jeho bytu sa stal sklad Biblii. A odtiaľ bolo šírené posolstvo Božieho slova. 11. a 12. verš, ten vošiel do nich duch života od Boha a stali na svoje nohy a veľká bázeň padla na tých, ktorí ich videli. A počuli veľký hlas z neba, ktorý hovoril, vystúpte sem hore, a vystúpili do neba v oblaku. A ich nepriatelia hľadeli na nich. Hľadeli na nich. Pozornosť po tomto období sa obráti hore. A v súvislosti s tým, čo potom prichádza, veľké áno, hnutie, ktoré vlastne po skončení tej francúzskej revolúcie, reformačné hnutie, obrátilo pozornosť hore. Áno? Tá tretia reformačná vlna je tá, ktorá očakáva príchod Pána Ježiša Krista, naplnenie Danielových proroctiev, objasnenie poslania svätyne, úloha Pána Ježiša, ktorá sa dotýka činnosti vo svätyni. Počas toho 1260 ročného obdobia, ak si pamätáte, sme u Daniela študovali, že vláda toho malého rohu sa bude snažiť strhnúť pozornosť zo svätyne na túto zem. Že jej poslaním bude to, aby sa zdôraznil význam nie toho nebeského prostredníka, ale tých ľudských prostredníkov. Nebude dôležité, čo sa deje hore, ale to, čo sa odohráva niekde na zemi. Áno? Nie to, čo je napísané v písme svetom, ale tak, ako učí tradícia. Písmo kontra tradícia. Nebeský veľkňaz kontra pozemský kňaz. Áno? Tá pozornosť je sústredená tu na. Nie obeť raz na Golgate, ale každodenne prinášaná nová a nová obeť. Áno? Týmto spôsobom došlo k strhnutiu pozornosti z nebeskej svätyne a z diela, ktoré Pán Ježiš konal v náš prospech, na to, čo sa odohrávalo tu, na tejto zemi. Kdežto po tomto období malo dôjsť k tomu, aby sa obnovil vlastne celý tento spôsob pravej bohoslužby. A počuli veľký hlas z neba, ktorý hovoril, vystúpte sem hore, pretože tu som ja, ktorý sa za vás prihováram. Tu som ja v tej nebeskej svätyni, ktorý riešim váš problém hriechu. Tu sa likvidujú vaše hriechy. Tu nájdete odpustenie. Tu nájdete novú nádej. A vystúpili do neba v oblaku a ich nepriatelia hľadeli na nich. Teda naša pozornosť sa sústreďuje na Ježíša Krista. Ako náhle je naša pozornosť sústredená hore, ako náhle nájdeme svoje domovské právo tam hore, ste neporaziteľní. Na tejto zemi nemáte nepriateľa, nemáte premožiteľa. Môžu vám zobrať všetko, čo na tejto zemi máte. Môžu vás pripraviť o život, ale nemôžu vás pripraviť o domov. Pretože váš domov je tam hore, v nebeskej svätyni, tam, kde je váš prímluvca. Tam je vaša nádej, tam je váš baránok. A tá pozornosť, keď je sústredená hore, to, čo Pán Ježiš dokázal, hovorí, áno, vystúpte sem hore. Ak my posluchneme alebo prežijeme tento spôsob, kdekoľvek budeme, všade budeme slobodní. Kdekoľvek sa dostaneme, budeme prežívať slobodu a pokoj. Pretože to nebude závislé na tom, čo je okolo nás. Ale vystúpte sem hore. Boží ľud by mal prebývať srdcom doma v nebi, v tej Božej prítomnosti, v nebeskej svätyni a telom na tejto zemi. Tak ako aj cirkev symbolizuje, vlastne symbolický obraz cirkvi je obraz tela, ktoré svoju hlavu má v nebeskej svätyni a ruky a nohy na tejto zemi. Pán Ježiš je naša hlava v nebeskej svätyni a my sme jeho ruky a nohy na tejto zemi. My navzájom jeden voči druhému sme údy toho Kristovho tela. Orgány, ano, ktoré spolupracujú, ktoré každý možná má iné vlastnosti, inú funkciu, iné poslanie, ale všetky poslúchajú hlavu. A keď nejaký problém je, tak okamžite vysielajú impuls. Kam? No k hlave. Áno, tam. Ak všimnite si, stúpite na nejaký ostrý predmet, alebo vám niekto stúpi na nohu, alebo sa popálite, tak tie buňky okamžite nervové, cez tie nervové signály idú informácie. Kam? Do hlavy, do mozgu. A odtiaľ kľud, pokoj, alebo nohy bežte tam, spravte to, áno. Ale hlava o všetkom rozhoduje. A to je aj obraz, ktorý sa my musíme naučiť prežívať tu na tejto zemi. Keď Pán Ježiš hovorí, vystúpte sem hore, obráťte svoju pozornosť tu na hore, to je to, čo sa musíme každodenne stále znovu a znovu učiť. Obracať našu pozornosť tam hore. Tam sa všetko kľúčové a podstatné odohráva. Ano? V nebeskej svätyni. Tam sa rieši náš problém hriechu, tam sa rieši problém večnosti. Dobre, záver toho hovorí, že v tú istú hodinu povstalo veľké zemetrasenie a desiata čiastka mesta padla a v tom zemetrasení bolo pobité 7000 ľudí a ostatní sa nastrašili a vzdali slávu Bohu neba. Druhé beda pominulo a hľad, tretie beda príde skoro. To, čo je tu popisované, my budeme vidieť potom ešte ďalej. To veľké zemetrasenie, ktoré navstalo, tie revolučné zmeny vo Francúzsku, ktoré potom prišli, boli oveľa väčšie, než mohlo spôsobiť obyčajné zemetrasenie, pretože to bola skutočná katastrofa, ktorá sa tam stala vtedy aj pre celý svet. A v tom zemetrasení bolo pobité 7000 ľudí. 7 číslo plnosti, 1000 množstvo, teda dostatočný, dosť veľký počet ľudí, áno, na to, aby sa ostatní nastrašili a vzdali slávu Bohu neba. Dodnes, prosím vás, francúzska revolúcia je pre celý svet, civilizovaný svet, výstražným príkladom toho, jak sa to nedá. Ano, a ukážkou toho, jak to bez Pána Boha nejde. Včetne 10-dňového týždenného systému. Teda Pán Boh povedal, 7 dní, 6 budeš dní pracovať a 7 dní odpočívať. Oni povedali, nie, 10 dní. Ano? A potom sa nervovo zrútili. Nefungovalo to proste. Mnoho vecí, ktoré sa tam otvorili, že sa to bude robiť, áno, sa stali výstražným príkladom až dodnes. Dodnes sa to všade spomína. Pozornosť 11. kapitoly je obrátená hore. Zmeraj chrám Boží, aj oltár v ňom. Obrať svoju pozornosť hore, lebo to je podstatné. Áno. Satan vedel, že útok na svätyňu je útok na jadro, na srdce duchovného života. Vedel, že keď oči kresťana už nebudú upiehrané tou jednoduchou vierou tam domov, do svätyne, tam, kde je ich príhovorca, že keď oni budú namiesto toho hľadať nejaké záslužné skutky, áno, keď namiesto písma svätého budú nachádzať svoju nádej v tradícii, keď nebudú musieť s dôverou pristupovať k nebeskému veľkňazovi, k Pánovi Ježišovi, ale hľadať útechu u ľudských prostredníkov. Satan vedel, že keď sa mu toto podarí, že už ich má tam, kde ich chcel mať. toto je vlastne akési pozadie tej 11. kapitole, ktoré varuje pred niečím takým. A výsledok potom, áno, sa dostaví čoskoro. Ten verš prvý hovoril, pozrite na svätyňu, tam bude vyriešený váš problém hriechu. Keď sa pozrie na svätyňu, uvidíte tam Ježíša Krista. Uvidíte tam trstinu alebo prúd. On ako pastier, ktorý tým prútom... Áno? Poznáte ten obraz? Karhá a trestá. Prúd v ruke Pána Ježíša. Znamená vedenie, ochranu, vodcovstvo. Pastier vedie, pastier chráni. Oltár, miesto, kde baránok je obetovaný. To všetko tam je vidieť. Centrum svätyne je Ježiš Kristus. Jeho láska, jeho obeť, jeho likvidácia našich hriechov. On je ten, ktorý zvíťazil. On je ten, ktorý ukázal, aký je Pán Boh, že Pán Boh je láska. On je ten, ktorý ukázal, aký vzťah Pán Boh má k nám a aký my máme mať vzťah k nemu. O to zúrivejšie Satan sa snažil v histórii útočiť aj na Písmo sväté. V dobe francúzskej revolúcie sa snažil, mysleli si, že to je zničené, nepodarilo sa mu to zničiť. Dneska Satan vie, že nemá šancu zničiť Písmo sväté, pretože každý ich môže mať aj 20, keď chce Biblii. Ale myslíte si, že stratil záujem a snahu ničiť Písmo sväté? Satan. Keď sa mu nepodarilo zničiť Písmo sväté, čo myslíte? O čo sa asi pokúsi? Tak, keď nie zničiť, áno, tak aspoň zmeniť význam, posolstvo. Aby to malo... Áno, je to tu síce napísané, viete, ale to neznamená to, čo je to tu napísané. Áno? To neberte tak vážne. Pretože to je len tak symbolicky. Áno? Je tu síce napísané, že máme 10 Božích prikázaní, ale viete, vám stačí len 9. Áno? Nie 10. Je tu síce napísané, čo máte robiť a čo Pán Ježiš robil, viete, ale to už není pre vás, lebo to bolo pre tamtých, čo kedysi žili. Áno? To není pre vás, to je pre druhých. To, že tam je v Biblii napísané, čo to znamená, to je jeden z mnohých výkladov, viete, ale dneska je už moderná doba, tak si môžeme dať ešte 6 ďalších k tomu. Áno? Neberte to tak vážne. A nakoniec vám z tej Biblie nezostane okrem obalu nič, áno? Keby ste to trhali. Čo nie je dôležité, čo nie je podstatné. Satan skutočne nemá šancu zničiť Bibliu, ale má šancu vziať nám vieru, dôveru. Keď je napísané blúdite, lebo neznáte písem ani moci Božej, my môžeme mať 10 Biblií, ale čo nám to je platné, keď nevieme, čo tam je napísané? Keď ju nepoznáme. Áno? Keď sa nevieme brániť, keď nepoznáme názor vôbec, aký Pán Boh má. Keď nevieme, čo o danej téme hovorí tých 44 kníh v Biblii. Alebo ďalších 66, teda celkovo 66 kníh Biblie. Nevieme, čo, aký názor reprezentujú, áno? Čo tam je. Keď si zoberieme rôzne smery a výklady, ktorých dneska len pribúda, je strašne veľa, poviete si, no kto sa v tom má orientovať? Je možné poznať vôbec pravdu? Ako je možné poznať pravdu spleti tých rôznych názorov? Určite osobná skúsenosť je k nezaplateniu. 12. kapitola hovorí o tom, čo sa stane s cirkvou Božou počas 1260 ročného obdobia. A tam čítame, že ten drak červený, ktorý mal 7 hlav a 10 rohov, 7 diadémov, sa postavil pred ženu, ktorá mala porodiť a keď porodí, chcel zožrať jej dieťa. A porodila syna chlapca, ktorý bude pásť všetky národy železným prútom. A jej dieťa bolo vytrhnuté k Bohu a k jeho trónu. Aký je tu popis čoho? Satan, ktorý prenasleduje starozákonnú cirkev, z ktorej mal výjsť Mesiáš. Áno? Cirkev, ktorá mala, žena, ktorá mala porodiť syna. Mesiáš, 1. Mojžišova 3.15, kedy Pán Ježiš zasľubuje proti Satanovi, že príde ten, ktorý ho porazí na hlavu. Sice on mu raní petu, ale on ho porazí na hlavu. Áno, syn. Aj tu na žena porodila chlapca ktorý mal pás všetky národy železným prútom. Izajáš prorok hovorí o pánovi Ježišovi, o jeho mesiášskom poslaní, že bude pás všetky národy železným prútom. A žena utiekla na púšť, kde mala pripravené miesto od Boha, aby ju tam živili 1260 dní. Všimnite si. Kde bola žena počas toho krutého prenasledovania a vlády tej nábožensko-politickej mocnosti Malého rohu? Kde bola žena? Áno, na púšti. Tu je napísané, na púšti. Kde mala pripravené miesto od Boha, aby ju tam živili 1260 dní. Potom tam máme obraz boja medzi... Ako keby, všimnite si, celé zjavenie je písané z pohľadu kameramana, ktorý raz pozerá na zem. Čo sa deje na zemi? Tam Satan sa snaží zlikvidovať Mesiáša, pána Ježiša. Áno? Ale pán Boh sa postaral. A Mesiáš, áno, bol vytrhnutý. On sa postavil, aby zožrali dieťa, ale jej dieťa bolo vytrhnuté k Bohu a k jeho trónu. Áno? Nepodarilo sa mu to. Áno, po vzkriesení pán Ježiš odchádza tam, ale on sa zamerá na cirkev, ale tam musí utiec, uteká na púšť, miesto, ktoré pán Boh pripravil a chráni ju 1260 dní. Áno, ju ochraňuje, teda je ako keby na púšti, není o nej vidieť. Doma v zemi není, je v otroctve, je niekde vo vyhnanstve, úplne ako na okraji. A teraz kamera ide hore, 7. verš 12. kapitoly. Čo sa deje na nebi? Obraz, vysvetlenie to pozadia tohoto zápasu medzi dobrom a zlom. Kto to vlastne zápasí? A povstal boj na nebi. Michael a jeho anieli bojovali proti drakovi a bojovali i drak a jeho anieli. Michael, ten, ktorý je ako Boh. Ježiš Kristus. Drak, Satan, diabol. Áno? A jeho anieli. Teda zápas medzi Kristom a medzi Satanom. Ten zápas, o ktorom sme hovorili v Danielovi 1. kapitoli. Pamätáte? Hneď tam sme začali o tom spore veľkom. Tiahne sa to celou knihou Daniela, celým zjavením, tento veľký zápas. Ako skončil ten zápas? 9. verš. Zvrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá Diabola Satanáš, ktorý zvodí celý svet. A zvrhnutý bol na zem a jeho anieli boli zvrhnutí s ním. A počul som veľký hlas, ktorý hovoril, teraz sa stalo spasenie a moc za kráľovstvo, spasenie mocou kráľovstvom nášho Boha a vládou, vládou jeho Krista, lebo je zvrhnutý žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred našim Bohom dňom i nocou. A oni zvíťazili nad ním pre krv baránkovú a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoje duše až do smrti. Kto zvíťazil nad Satanom? Kto zvíťazil? Pre krv baránkovú. Pre slovo svojho svedectva. Všimnite si, zase zvrhnutý bol na zem. Pozornosť, zápas začal v nebesiach, obrovský zápas, ale nakoniec bolo ukázané, že jeho miesto, áno, mu bolo vymerané tu na zemi. A tam, kde sa on cítil doma, žaloval žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred našim Bohom dňom i nocou. A oni zvíťazili nad ním. Kto zvíťazil? Na ktorých Satan žaloval. To sme my. Satan na nás žaloval. Dajme tomu, že žaluje na nás dňom i nocou. Má čo na nás požalovať? Nájde niečo v takom dobrom slova zmysle preňho pikantné v našom živote, čo môže prezradiť o nás a na čo môže na nás nažalovať? Vie, k čomu nás viedol Satan? Vie, čo sa mu podarilo v našom prípade? O každom jednom vie? Má. On má čo žalovať. On má čo žalovať. A usiluje sa, on je žalobník svojich bratov. Tí, ktorí chodia do jeho učenia, do jeho školy, tak čomu sa naučia? Aké lekcie? Žalovať na svojich bratov. Áno. Obžalovávať, obviňovať. A hovoria pravdu? Hovoria. Aj Satan hovoril pravdu. Nemusí ja klamať. Ani Satan neklame, keď žaluje. Ano, on vie, na čo má, nažalovať. Ťažko sa víťazí nad niekým, kto o vás hovorí pravdu, keď má tú pravdu a žaluje na vás. Je možné zvíťaziť? Ale ako? Áno, všimnite si, ako je možné zvíťaziť. Ako oni zvíťazili nad ním? Tým, že ho prekričali? Tým, že aj oni na ňo nažalovali? Nie. krv baránková. Krv baránková je to, čo jaksi likviduje. Ano? Čo im zaručuje víťazstvo. Prosím vás, my nemáme šancu povedať, Satan nemal pravdu, keď na nás žaloval. Nie. To jediné, čo môžeme my spraviť, je odvolať sa na krv baránkov. Áno, on mal pravdu. A práve preto, že mal pravdu a práve preto, že ja som to spravil, musela tiecť krv baránkov. A ona tiekla. Preto, aby nemusela tiecť moja. A moja nádej je v krvi baránkovej. Ona ma zbavila tej viny, ktorej som sa ja dopustil. Pre slovo svedectva, svojho svedectva, že oni to nemohli v sebe udržať. Oni museli svedčiť o tom, čo Pán Boh pre nich spravil. Pretože to malo takú silu v ich vnútre, že to nebolo možné umlčať. Oni nemohli nesvedčiť o Božej milosti a o Božej láske. O tom, že im bolo odpustené. To sa nedá nesvedčiť. Ano? Keď sa človek stane kresťanom, že ešte aj ten pes bude, to pozná. Jak hovoril jeden. Že to není možné udržať, pretože to má takú silu, ano? Takú moc. To je zmena života. To je svedectvo života. Oni svedčili svojim životom, že sa niečo v ich srdci stalo. Že tam niekto iný začal žiť. Krv baránkova, slovo ich svedectva, teda vyznávali na spasenie. Vyznávali, že tá krv naozaj mala moc v ich živote. Bez toho slova svedectva, bez toho svedectva ich života by nebolo jasné, či tá krv zohrala takú úlohu v ich živote, ako oni chceli. Áno? Úlohu tej krvi ukáže to sveta svedecká služba. Teda zmena toho života. Ovocie toho života. A čo je to tretie? Nemilovali svoje duše až do smrti. A apoštol Pavel hovorí, ešte si sa nesprotivili sami sebe až do morku kosti. Čo to znamená nemilovali? Nemilovali svoje duše až do smrti. Dá sa povedať, že takmer znenávideli svoje hriešne ego, svoje hriešne ja, ano, ktoré ich zotročovalo, ktoré bolo ich najväčším nepriateľom ich spasenia. Ano. Oni sa mu vzopreli. Oni ho nenávideli, znenávideli. Pretože to bol najväčší nepriateľ, najväčší satanov spojenec. Krv baránková, slovo ich svedectva, ano, a kontrola, alebo teda držanie v hrobe toho mŕtvého ja, zabitého, ukrižovaného ja. Nežijem už ja, hovorí apoštol Pavel, lebo to moje ja som nechal ukrižovať s Kristom na Golgate. Ono tam muselo vykrvácať a zomrieť. A preto som ho pochoval do vodného hrobu. Položil som ho tam ako mŕtvolu. A preto ono už nežije vo mne, ale vo mne žije Kristus. A nenávideli svojej duše až do smrti, jak je tu napísané, to znamená, že to ego nechali v tom hrobe, tak, jak ho odsúdili, tak, jak ho Pán Ježiš popravil. Preto sa veselte nebesia, ktorí stánite v nich, ale beda tým, ktorí bývajú na zemi a na mori, lebo zostúpil k vám diabol, ktorý má veľký hnev, lebo vie, že má krátky čas. Beda. Áno? Ktoré je tu spomínané, okusil každý jeden z nás. A prežívame. My vieme, čo znamená toto beda. Čo znamená to, že Satan prebýva tu na tejto zemi. To vieme asi najlepšie. A keď videl drak, že je zvrhnutý na zem, honil ženu, ktorá porodila toho chlapca. Ale žene sa dali dve krídla toho veľkého orla, aby odletela na púšť, na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času. Preč od tvári hada. A had pustil zo svojich úst za ženou vodu ako rieku, aby ju odniesla rieka. Ale zem pomohla žene, lebo zem otvorila svoje ústa a pohltila rieku, ktorú pustil drak zo svojich úst. A drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježíša Krista. Všimnite si, drak, ktorý bol zvrhnutý na zem, prenasledoval koho? Keď dieťa už tu nebolo, syn odišiel, bol v svätyni, tak sa pustil prenasledovať ženu, cirkev, Boží ľud. Kruto a tvrdo. Ale žene sa dali dve krídla, aby odletela na púšť. Kde bola na púšti, kde jej Pán Boh pripravil na púšti miesto, kde ju budú živiť ako dlho? Jeden čas, dva časy a pol času. Tri a pol času. 3,5 roka je 1260 dní. Opäť máme to isté obdobie, ktoré sme mali v 6. verši. A žena utiekla na púšť, kde má pripravené miesto od Boha. Tam ju živili 1260 dní. Alebo 3,5 roka. Áno? 3,5 času. A had pustil zo svojich úst za ženou vodu ako rieku, aby ju odniesla rieka. Ale zem, ten had, ktorý pustil zo svojich úst za ženou vodu ako rieku, došlo k obrovskému prenasledovaniu Božieho ľudu. Milióny ľudí začali prenasledovať kresťanov. Kto sa priznal, že není poslušný vtedajšej cirkvi, a vlastne cirkvi štátnej moci, ktorá vtedy bola jednotná, áno, tak bol kacír a jeho miesto bolo na hranici. Kto prezradil kacíra, aj keď to bol jeho otec alebo matka, tak ten mal obrovské zásluhy. Áno? A tak deti prezrádzali rodičov, rodičia zrádzali deti, nikto si nebol istý životom. Ak bolo podozrenie, že niekto vlastní Bibliu, tak to bolo to najhoršie obvinenie z kacírstva a z bludu. Satan sa snažil zničiť cirkev. Ale ako jej Pán Boh pomohol? Zem pomohla žene, lebo zem otvorila svoje ústa. Čo sa stalo v dobe toho prenasledovania, toho utlaku? Došlo k objaveniu nového kontinentu Ameriky. Čo myslíte? Kto boli tí prví osadníci, ktorí utekali húfne tam? Tí, ktorí boli prenasledovaní. Áno? Kto založil Ameriku? Jak vznikali prvé osady? To boli všetko protestanti. Áno? Tí reformačné, z tých reformačných hnutí. Áno? Tí, ktorí boli prenasledovaní, ktorí utekali a zakladali. Prosím vás, Amerika má Soha slobody má dva základy. Áno, celá demokracia je postavená na dvoch takých pilieroch. Náboženská sloboda, sloboda vyznania a demokracia. Áno, demokracia. To vzýšlo z toho, že nikdy nedopustíme, aby sa opakovalo to, čo na starom kontinente. Na tomto novom kontinente, áno? V Amerike. A snažili sa viesť tú vládu a vôbec celý ten spôsob života podľa Biblie. Áno? Preto dodnes na stole každého prezidenta je písmo sväté a každý americký prezident prísaha na Bibliu a majú to pomaly. Áno? K tomu sa dostaneme. A požehnal Pán Boh tejto zemi, tejto novozniknutej krajinke, ktorá vznikla. Áno. My sa s ňou stretneme ešte, áno? Ešte sa s ňou stretneme čoskoro, ale to, že Pán Boh nakoniec pomohol a že všetky tri najväčšie reformačné vlny, či to bolo baptistická reformačná vlna, ktorá prišla z Ameriky, metodistická reformačná vlna a predadventná reformačná vlna, vlastne všetky vychádzajú z Ameriky, z tohoto kontinentu. Skutočne odtiaľ to Pán Boh potom posiela svetlo poznania Božej pravdy a tá reformácia ide ďalej a ďalej. Áno? A vyťahuje tú cirkev z tej jamy, z tej tmy, do ktorej sa dostala a vracia jej písmo sväté, chápanie a poznanie písma svätého. A to je to, že zem pomohla žene. A drak sa rozhneval na ženu, teda drak, čo mohol spraviť, keď si nemohol poradiť, rozhneval sa na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena. Tie ostatné ostatky, to sú tie, áno, ostatní, to znamená poslední. Áno, ostatní, poslední. Drak odišiel bojovať s poslednými z jej semena, tí, ktorí na konci tej reformácii sú, áno, tak drak išiel bojovať proti ním. Nič im nedaroval. A podľa čoho poznáme tie ostatky tých posledných? Majú nejaké znaky, s ktorými sa tam bojuje? Zachovávajú prikázania Božie, a majú svedectvo Ježiša Krista. Áno? Tuto sú také dva znaky. Prosím vás, keby celý svet zachovával Božie prikázania a keby celý svet vlastnil svedectvo Ježiša Krista, boli by to dobré rozpoznávacie znaky? To znamená, keď Pán Boh hovorí, že tí ostatky poznáte podľa toho, že zachovávajú Božie prikázania, a že majú svedectvo Ježiša Krista. To znamená, že sú to dva znaky, ktoré nebudú bežné. Ktoré nebudú na každom kroku. Áno? Pretože zachovávanie Božích prikázaní je identifikačný znak, musí byť normálne, jaksi nerešpektovanie Božích prikázaní, aspoň nie všetkých. Áno? No a to je to, čo sme si už minule povedali, keď sme si hovorili o Božích prikázaniach ako takých, áno? Božie prikázania kontra nariadenia človeka. No, napísané je kontra tradícia. Matúš 5.19, pán Ježiš hovorí, kdokoľvek by zrušil hoci len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, áno, tak ďalej. Tam hovorí jasne o jednom z prikázaní. Prosím vás, našli ste v Novom zákone miesto, kde by bolo jasne povedané, že aspoň jedno z Božích prikázaní je zrušené? V Novom zákone. Našli ste v Novom zákone miesto, ktoré by jasne hovorilo, že Pán Boh zmenil aspoň jedno z Božích prikázaní? Áno? Prosím vás, našli ste niekde napísané varovanie pred takýmito zmenami v Novom zákone? Áno. A našli ste aj varovanie pred zásahmi človeka do Božieho zákona? Tiež, áno. Dodnes, áno, minule sme si povedali, že sú dva názory vo svete. Sobota kontra nedeľa. Prosím vás, dnes ako keby nebol žiaden rozdiel. Áno. Nikto nebude spasený, pretože zachováva to, alebo že zachováva to. Spasení sme z Božej milosti vďaka obeti Pána Ježiša Krista. Ale darmo, jedno z Božích prikázaní hovorí veľmi jasne, áno, o 7. dni, o sobote. Na druhej strane zas určitá nábožensko-politická autorita hovorí, znamením našej moci je moc preniesť svetenie zo soboty na nedelu. Áno. Iní zase hovoria nie. My to svetíme na pamiatku vzkriesenia nášho Pána Ježiša Krista. Lenže, keď si zoberieme, keď máme niečo robiť na pamiatku, jak Pán Ježiš povedal, tak určite to nebude svetenie nedele. Ale na pamiatku máme robiť niektoré iné veci. Keď si zoberiete 22. kapitolu Lukáša a 19. verš, tak Pán Ježiš tam hovorí o, keď už spomína slovíčko pamiatka, tak hovorí, a vezmúc chlieb poďakoval a lámal a dával im a povedal, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme, to činite na moju pamiatku. Áno? Keď už by sme hovorili o pamiatke, na jeho pamiatku, čo máme robiť? Čo je tu o jeho pamiatke hovorené? Áno, apoštol Pavel to presne tak pochopil. Presne tak to pochopil, lebo v 1. Korinským 11. kapitole, keď on sa odvoláva na tieto slova, on hovorí v 23. verši, všimnite si, lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj vydal, že Pán Ježiš v noci, v ktorej bol zradený, vzal chlieb a poďakujúc lámal a povedal, vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme, to čiňte na moju pamiatku. Taktiež aj kalich 25. Zase, to čiňte na moju pamiatku. Teda, ak niekto hovorí, áno, my to robíme na pamiatku Pána Ježiša, no tak keď na pamiatku niečo máme robiť, písmo nám hovorí, že na jeho pamiatku máme brať svetú pamiatku Večere Pánovej. To áno. Ale môžu povedať, dobre, ale my to robíme na pamiatku vzkriesenia. A apoštol Pavel rozumel dobre vzkrieseniu Pána Ježiša. Aj si rád pripomínal to vzkriesenie Pána Ježiša. Ale zase nebola nedeľa pamiatkou vzkriesenia. Ale podľa apoštola Pavla a Rímanom 6. kapitoli pamiatku na vzkriesenie nechápal vo svetení nedeli apoštol Pavel, ale tak, jak v 6. kapitoli píše, pamiatkou na vzkriesenie niečo iné. Tretí verš hovorí, lebo či neviete, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježíša, pokrstení sme v jeho smrť, pohrobení sme tedy s ním skrze krst v smrť, aby sme ako Kristus stal z mŕtvych slávou otcovou, tak aj my chodili v novote života. Teda, áno, keď niečo on chápe ako pamiatku na vzkriesenie, tak je to čo? Svätý krst. Áno. Kedy starý človek sa obrazne ponorí do vodného hrobu, hrob sa zatvorí za ním, Ano? A potom v novote života moci Ducha Svätého je vzkriesený, ano, z hrobu. Pamiatka vzkriesenia. Teda Písmo Sväté nám jasne hovorí, na čo máme pamätať v súvislosti s Pánom Ježišom, čo hovoril, v súvislosti s pamätajte a v súvislosti aj so vzkriesením. Ano. Preto je tu na vec, ktorá sa dotýka nariadenia človeka. Darmo, spadá to pod tie slova, ktoré hovoril u Mareka v 7. kapitole 9. verši. A hovoril im, dobre opovrhujete prikázaním Božím, aby ste zachovali svoje podanie. Nemôžeme si poradiť, ale je tu na tradícia, je tu ľudské podanie a je tu napísané je. Marek 7.7. Lež nadarmo ma uctievajú učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. Áno? Nadarmo. Nariadenie človeka kontra napísané je. Pán Ježiš hovorí, že kdokoľvek by činil a učil, ten sa bude volať. Áno? Kdokoľvek by zrušil jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí a potom tam má tie výstrahy, bude najmenší alebo ani nebude, ak je tam napísané, ale kdokoľvek by činil a učil, ten sa bude volať veľkým v nebeskom kráľovstve. Keď si zoberieme identifikačné znaky, tu sú tí, ktorí ostrihajú Božie prikázanie. Prečo? Aby boli spasení? Nie. Z vďačnosti, z lásky. Pretože chcú byť verní do všetkých dôsledkov. Tomu slovu, ktoré hovorí, napísané je. Slovom, ktorým sa aj Pán Ježiš bránil, napísané je. A majú čo? Svedectvo Ježiša Krista. Čo to je svedectvo Ježiša Krista? Že vedia svedčiť o Pánovi Ježišovi, vydávať svedectvo o ňom? No určite. Ale zase, keď chceme vedieť niečo bližšie, čo pod tým autor myslel, musíme si nájsť výrok v písme, kde nám to je objasnené. A tak zjavenie 19. kapitola, verš 10., posledná veta toho veľkého verša hovorí, lebo svedectvom Ježišovým je duch proroctva. Tie ostatky majú dva znaky, typické znaky. Ostrihajú Božie prikázania a majú svedectvo Ježiša Krista. Svedectvom Ježiša Krista je duch proroctva. To znamená, že majú prorokovať. Musíš ďalej prorokovať. Musíš ďalej šíriť posolstvo prorockej knihy alebo proroka. To, čo ti Pán Boh zveril v súvislosti s udalosťami, ktoré sú pred nami. To je posolstvo tej 12. kapitoly zjavenia, podstatné. No a 13. kapitola, k tej sa potom dostaneme, pretože tam budeme potom rozoberať šelma zo zeme, šelma z mora. Niečo sme už hovorili, ale v zjavení sa ešte toho budeme dotýkať lepšie. No a 14. kapitola nás čaká potom vlastne to posledné záverečné posolstvo, ktoré máme zvestovať tomuto svetu. Posolstvo troch anielov, túžba Pána Boha, aby sme dokázali opustiť Babylon, aby sme sa nestali súčasťou Babylona aj trestu, ktorý na Babylon bude doliehať. Rozhodnutie, ktoré človek má spraviť, sa dotýka veľmi, veľmi ostro nielen nášho nejakého filozofického zázemia a myslenia, ale rozhodnutie sa dotýka postoja voči pravde. Nie čo cítim, ale čo je pravda. A ten zápas medzi bludom a medzi pravdou je vlastne vyriešený, odkedy ho Pán Ježiš riešil slovami napísané je. Nečítali ste, čo je napísané? Keď Satan pokúšal Pána Ježiša, Pán Ježiš sa bránil. Napísané je. Odvolával sa na Písmo Sväté. A my takisto stojíme v konfrontácii. Biblia napísané je, alebo tradícia. Alebo ano, to sa tak robí. To robíme preto, lebo. Ano, na pamiatku. A preto, lebo si myslíme. A logicky to je tak a tak. A mali by sme, a chceme, a túžime. Kontra napísané je. Ano. Musíme byť veľmi opatrní, pretože Satan nám nezoberie Bibliu, ale nám dá rôzne falošné výklady. Nám dá rôzne bočné také názory a cestičky, ktorými nás jemne odvedie od Božieho slova. Aby sme neboli zvedení, ano, rôznymi filozofiami, rôznymi názormi človeka a dostali sa tak vlastne na cestie, kam nás, kde nás Pán Boh nechce vidieť. Kiež by nám Pán Boh pomohol, a dal tú milosť, aby sme skrze moc Ducha Svätého vedeli rozpoznať, mali tú múdrosť, ale aj silu zostať mu verný. Amen. Chceme ti poďakovať, náš nebeský Otče, za dnešný večer, za možnosť, ktorú máme otvárať knihu Zjavenia a študovať. Ďakujeme ti, Pane Ježiši, za trpezlivosť, ktorú máš s nami. Ďakujeme ti zvlášť za dielo, ktoré pre nás konáš v nebeskej svätyni. Ďakujeme ti, že nás pozývaš, aby sme sa udomácnili tam u teba doma. Aby sme svoj domov našli v nebi. Aby sme prebývali vo svojej nádeji a vo svojej viere v tých nebeských príbytkoch. Dovol nám, Pane Ježiši, byť tu prítomný telom, ale našim srdcom a všetkými našimi citmi byť doma u teba. Daj nám tú milosť, Pane Ježiši, aby sme nikdy nezabúdali, že si pripravený nám radiť, nám pomáhať a nás viesť. Dovol nám, aby sme s každou otázkou, s každou bolesťou, s každým problémom išli najskôr k tebe. Aby si bol ty náš radca a náš vodca. Pomôž nám, Pane, aby sme ti boli verní do všetkých dôsledkov. Aby sme poslušne nasledovali tvoj hlas a tvoje slova. Aby sme išli tam, kdekoľvek nás ty chceš viesť. A daj nám tú milosť, Pane, aby na nás sa vzťahovali tie identifikačné znaky Božieho ľudu, aby sme boli tí, ktorí ostrihajú Božie prikázania a tí, ktorí majú svedectvo Tvoje, Pane Ježiši, ktorí dokážu rozumieť proroctvám, chápať ich, ale aj ich šíriť. Daj, aby sme ťa nezapreli svojim životom, aby sme vydávali svedectvo o tom, čo si pre nás spravil, čo pre nás znamenáš a čo pre nás robíš. Drahý Pane, prosím, za každého z nás, ako sme tu, aby keď sa budeme rozchádzať, si nás chránil a viedol a požehnával, aby to, čo sa tu dozvedáme, sme mohli prežívať v našom živote. Ďakujeme ti za to, že nás vypočuješ. Amen.